Da sier jeg velkommen til Radio Luster, til Roger Severin Bruland. Og du har ikke vært her før, det første gangen.
Det første gangen,
ja. Og vi kommer rett ifra foredrag inn på biblioteket. Og det var ikke bare det at det var fullt, men det var overbukket, og det var venteliste langt utover gangen som ville inn og høre på det.
Ja, det var noe veldig kjekt at mange kom, men litt trasig at ikke alle slapp inn da.
Det var trasig for deg, men det var jo tydelig at, du hadde noe å fortelle om, og så de hadde lyst til å høre på. Og vi som var der, vi ble i alle fall ikke skuffet. Det var voldsomt interessant å høre på. Og bare for å ta det ene første, jeg ble på en måte bønhøre med noe for å skjønne at det er noen slike fraser og noen slike som jeg sa unge fortell, vet jeg jo passende gammel, og de sier at det er så sykt fint og så sykt alt, og jeg tykker det alltid så malplassert, men når den introen din var at du hadde et billede fra sykehuset ned i et eller annet Italia, og da lå syke folk rundt alle sted, og du sa at det er det sykeste jeg har sett, da stemte det. Endelig en gang det måtte vel være noe av det beste det, før å begynne da det var ikke noe oppløftende litt da å gå i det i gongaren.
Ja, men det var hele turen, for du reiser fra Bayern og så reiser du inn i et sånt svart hål, så kommer du til et sykehus i et nedstengt land, og du har ikke noe informasjon om hva som vil møte deg der. Det er jo veldig skremmende. Og så er det jo det der med at jeg vet ikke om en er jo redd for å bli smittet selv, og sitter jo da i flere veker etter du har kommet hjem igjen og lurer på dette her, så det var jo litt sånn mentalt krevende da, hele og dette hele denne pandemien, for det at det tok så lang tid før en visste at det hadde gått bra da.
Ja, og der var jo ikke noe HMS etter der, du visste ikke noe om det var nytt alt etter der, så det var nytt for doktorer og nytt for deg og hva risikoen var og litt, det var jo voldsomt ukjent og ja, du visste ikke resultatet på en måte.
Nei, jeg visste ikke hvor farlig dette var, så jeg synes det er litt interessant å se at det var så lite journalister som var ute og dekte det. For jeg følte meg veldig alene, så veldig lite andre journalister, mens i Ukraina, og det er jo ikke mindre farlig der borte, så er det jo journalister overalt, så tar veldig stor risiko, så jeg vet ikke om det er lettere å bli kjendis når det er ikke krigen, når det er ikke pandemi, at det er en sånn, det som motiverer folk da til å ta den risikoen, jeg vet ikke.
Ja, nei, det er jo det med krig, det har vi noe på en måte et inntrykk og en forståelse også, men det med pandemien, det var jo nytt. Nyttigt då, så det var så mycket ukänt med både hur det virkade och resultat.
Absolut.
Men spörsmål, hur läser kom du upp i detta då? Nu såg man han Jan av Ola Smal på Lindmo i Yorkville. Han hade fått detta då före sig, han var 9 år, att detta då skulle han driva med. Han skulle ut där det verkligen skedde. Har du haft det slik att detta var något du ville vara med på ut i där det verkligen skedde? Eller kom du oförvarande upp i det?
Ja, både ja og nei. For jeg drev jo avis i Utvik da jeg var 12 år gammel. Den var ganske, Utvik-posten, den var ganske, selde ganske godt faktisk. Så jeg hadde jo alltid tenkt jeg skulle bli journalist, men så begynte jeg å studere, og så var jeg i militæret noen år, nede på Balkan, og så var jeg jobbet litt på noen sånn norske ambassader. Så jeg prøvde å komme meg inn i UD, så egentlig så var veldig sånn, i 2008 så hadde jeg enda opp på Oldenfjord Hotel, så nattevakt hadde liksom ikke lykkast med noe så helst da. Men så i Førde så hadde jeg også et nynorsk praktikantordning der da, så da søkte jeg på den og kom inn, selv om jeg var ganske gammel, jeg var 30 år gammel, og kom inn der. Og det ble jo en mulighet til å komme seg inn i utenriksavdelingen i NRK. Så da fikk jeg noe jobbe med det jeg hadde utdannelse innen. Da jeg har jo studert statsvitenskap i Egypt og borte i Skottland. Jeg fikk jobbe med det, men det tok jo mange år da. Jeg var jo tilkallingsvikar i 20 år, og så gikk det noen vel nesten noen år til før jeg liksom hadde etablert meg litt da. Jeg dekte en sånn litt rar sak fra Thailand, der det var sånn fotballag som hadde forsvunnet inn i en grotte og satt fast og måtte berges ut av dykkere. Og da, da var jeg litt sånn, da var jeg helt propell, for da, da hadde jeg ventet i mange år på å få slippe til det. Så da, da fikk jeg kritikk, husker jeg, i kringkastingsrådet, det var overdekket. Og da sa han, kringkastingssjefen, han Eriksen, det at, ja, men vi har nå bare sendt en mann dit.
Ja. Ja, men da må du, du har gjort liksom mye år i siden du fikk den attesten, du må ha syntet til landskapet, du da.
Ja, absolutt, og da, det jo det som skal til da, for at den blir lagt merke til, og så får sjansen andre plasser. Men det jo det der å slippe til den, å få den sjansen da, og vise hva han kan da. Så det tok veldig lang tid, men når det skjedde, så... Så fikk jeg jo andre oppdrag, og så var jeg jo heldig å bli korrespondent, for det er jo ikke så mange som blir, det er jo ikke alle i utenriksavdelingen som blir det heller, så, så det er jo veldig fjør i hatten, og bare, bare ha blitt det en gang er jo veldig, veldig stor, stor ære, og er veldig glad for det, det og det er en kjempespennende jobb, så det har, jeg, har jo vært kjempeinteressant, så... Jeg er heldig, ja.
Jo, og når du først har kommet i det, så har du kommet midt i smørøya, kan du si. Han kommer midt opp i den store saken. For det var jo en ting med pandemien, og det der, det var jo spennende og galt nok det. Men det ble vel enda verre når du kom til Ukraina, det var vel enda mer uforutsigbart, kanskje det.
Ja, absolutt, så jeg finner jo ikke på disse tingene her selv. Det er jo ting som skjer, så jeg må dekke det, så jeg er jo... Jeg er jo prisgitt det som skjer da, så kan du si at jeg kan ikke si noe hvor heldig heller, for det er jo helt forferdelige ting som har skjedd da, men det er jo det som er jobben av dette store katastrofe, og det har det virkelig vært. Husker jeg drev og tenkte hvordan det var å være korrespondent i Berlin på 30-tallet, jeg tror jeg har fått kjenne litt på det nå, for det er litt sånn, det er litt trist å si det, men det føles litt som en liten sånn förkrigstid då. Så man hoppas att den får stoppa detta här för snöballen börjar rulla allt för mycket.
Det är ju det som är en stor spänning nu då. Hur ska man få stoppa det? Och det är väl många som har det spörsmål, men gärna inte så många som har svaret.
Nej då, det är heldigvis inte min jobb att svara på heller.
Nej då. Men tilbake til den krigen. Du vet, vi som var i militær for 60 år siden, vi lærte jo noe om krig, og krig det var noe soldat imot soldat, og det var visse moralske regler og klar og folkens gikk for å si det slik. Men Ukraina, der er jo ikke noe, der er jo ikke noe til den moralen, kan du si, eller den folkens gikken. For å ta et eksempel, hvis de hadde da en minnemarkering av en soldat som var falt, samlet mye folk på et lokale, og så hadde da vært inne en spion eller en utsending og gitt opp koordinater til et rart og sendet droner rett ned da. Slikt, det er jo ikke krig, hva skal du kalle det slikt?
Det er veldig likt Første verdenskrig, sier ekspertene, på den veldig sånn artilleridominert krig. Skyter på hverandre med kanon, det er jo relativt billig i forhold til raketter og fly og sånne ting, og en lang sammenhengende front med skyttegrave. Når det gjelder sånne brott på Genevkonvensjonen og sånne ting, så er det jo ikke så veldig ulikt sånn som det var under Stalin.
Nei, kanskje.
Det er egentlig mye det samme, vil jeg tro. Men det som var forskjellen da var jo at da var jo Sovjetunionen var jo på de alliertes side, og fikk våpen med USA, og på den måten klarte å slå Nazi-Tyskland da. Det var jo, da var jo nazisterne reknet som et større onde enn Stalin, selv om de var jo ganske fæle diktatorer, begge to. Og sånn sett så ser en jo på en måte at den røde armé har liksom ikke hatt noe stor evolusjon. En held stort sett på samme måte som en gjorde for 80 år siden.
Ja, så ja, akkurat slik at det var på en måte på det stadiet da, men bare at nå har det mer avansert måte å utføre det på.
En hadde jo sånne kommissærer og drev jo med utrenskning i egne og andre rettje da også, og nazisterna var ju inte mycket bättre de heller, så det var ju en väldigt brutal och bitter krig på östfronten under andra världskriget och vi ser ju lite en konturen nu och det är ju också därför att en serie som så Tyskland har ju börjat en process där de har angrat på det de har gjort och det var ju därför det tog lång tid för Tyskland började ge vapen och stötte för de har en sån aldrig mer politik. Och det ser vi också nu när det gäller Israel. Det är ju aldrig mer politiken som gör att tyska politiker står väldigt last och brast med israelska politiker. Men den ser du kanske inte den samma evolutionen på russisk sida då.
Nej. Det är väl slik att det kriger och krig och det brukar de möjligheterna ha. Det är inte så mycket moralska skrupplar varken hos den ena eller andra.
Men där är ju mycket regler och där är kommunikation mellan parterna för det. Krig är ju väldigt mycket administrerat för det är många som blir dräpna. Så de döda soldaterna blir ju utväxlat. Ja. Sen har ju utväxling av krigsfångar också. Men en såg ju det att i starten när de såg Butcha-massakren så det blir ju sagt att en mente att russarna trodde själv att de inte hade nog folk att ockupera Ukraina. Visst det är klart så tar det väldigt snart. Så då måste de egentligen bara dräpa det som var en trussel. Men såg som i Butcha att han har gått in och sett på vem som hade jaktkort och gick och jakta på dig då och skulle då uskadliga dig på billigast möjlig måte. Och så ser den ju att den har dessa mobila krematorier att köra runt med för att skjula egna tap och andra tap då, skjula det de håller på med. Men kan det hända att den media uppmärksamheten runt Butcha har gjort att den har måttat moderera sig lite då. Att den släpper inte undan. En hade nog en ambition om att ta strömmen och ta internet i Ukraina så att den inte fick sända ut bilder och sådana ting. Och det lyckades de inte med. Det är klart att koble sig av internet rätt för invasionen. Så det var en del ting som gick skjeis i det här projektet med att ta och ockupera hela Ukraina bara på några veckor. Och då är vi här. Det är att de ska ta det då på en mer sån segpinande måte då.
Ja, och det är ju en helt annan process än att ta det på 4-5 dagar liksom, trodde Tobbjörn med. Så det var väl den största tabben Putin har gjort, eller felberäkning för att säga det slik. Det gick inte så snyggt som han trodde.
Nej, det är ju kyniska, så de hvis han kan ta det på billig måten så gör han ju det då, och så gick inte det så då må vi pröva plan B. Men sån är det ju.
Men vi var inne på det här med nya metoder nu, så du hade ett billigt det här, du visste den här blindgängaren och hon har jäntan och så har du mycket minelagt. Men nu har du gått att nu har de begynt att ta helt nya metoder där, att de hade slik kunstig intelligens affärer till att reise bort och ta mine, slik att det är då en helt annan krig på alla måter nu då. Det är nya metoder och nya ting och en uppdaterad affär.
Ja, det är dronerna då som har ändrat krigen och det ändrar på en måte att före gamla dagen när du bara trängde bekymra dig för artilleri så kunde du grava dig ner med en spade. Och egentligen bara en meter var nog då. Men nu kommer det rätt över och kan släppa en granat rätt ned. Så du måste ha täckning över.
Eller måste du skjuta ner.
Ja, men det är inte så lätt alltid. För en har ju sådana elektriska vapen. Och ser det i Kiev och sådana ting jag brukar för att ta elektroniken på det. Men det är där iranska dronerna, de är så primitiva att jag tror inte det verkar på dig. Det här såg ut som en sån gammal moped så kommer skranglen i luften. Det var historien om en landsby, det var en som likte att fylla kär med moped mitt på natten. Så folk trodde det var dronen så de tog från både mopeden och nycklarna.
Skrämde veta
folk mitt på natten.
Men ett spörsmål må man nästan ha med ord. När du såg du där i skyttargraven, du gick med skotsäker väst och i lag med soldaterna. Hvor redd var du ifrån skala 1-10?
Nej, men akkurat där och då så är det akkurat det jag tänker på. Men en tänker på det för en resa och så när en är där så är det ju en upptäckning med andra ting. Så då är du ju inte så förfärligt rädd. Men självklart så när den kom sig därifrån så är nu väldigt lättare att det gick bra.
Kjell sagt.
Så det är ju akkurat där och då så så må jeg prøve å holde litt kaldt og følge litt med på det som skjer rundt deg og ikke tenke så for mye på andre ting
Men nå etter som jeg nå hører og ser så skal du nå trappe ned og du skal begynne på Eid I vanlig NRK-stilling Hvor lenge blir det før du får abstinens og blir urolig at dette blir for rolig at jeg må ut at da ting skjer og gå rundt I gaten på Eid blir ikke det ja. Hva tenker du om det?
Jeg synes at det mye kjekkere I Biden hva det I Ukraina for tiden da. Det ikke noen som prøver å skite på meg der.
Nei, det det ikke, men det var...
Forhåpentligvis ikke.
Men det var rart når du har vært ute på slikt at det kan du bli, at du liksom du saknar gjerne også at du I midtpunktet på det skjer.
Ja, det kommer jeg til å sakne, men jeg blir jo litt sånn sleten av dette her, da, så...
Ja, ja.
Jeg må tenke litt på helsa også. Jeg kan ikke... Jeg ikke noen ungdom lenger, så jeg må nå passe litt på at den ikke sliter seg helt ut på det greiene her. For det jo en usunn livsstil, det mye bilkjæring og mye vanskelig å ha rutine, og spesielt jeg så fort legger på meg, så det jo ikke det beste å kjøre rundt og bare etter burger på bensinstasjonen, så... Så jeg tror jeg trenger litt nytt fokus, kanskje begynner å trene litt og gå litt ned I vekt. Og nå har jeg jo, pandemien og krigen, nå har jeg jo gått opp 20 kilo, så det vanskelig å begynne å kjøpe seg dungeribukser. Så da kanskje på tide å gi seg, i hvert fall noen år, så får vi noe sånn.
Men sol og, hvor mye skal du bruke på bildyrking? Du kan gjerne slankere på den da, hvis du skulle ikke til med det.
Ja, vi får nå se. Det er jo et økonomisk spørsmål, selvfølgelig. Men klarer å tjene noen kroner på det, så jeg hadde noe vært kjekt, men vi får sette oss ned og begynne å rekne på det. Ser du, bringebær her I det gap nå.
Å, ja, det luster det, og en bedre kommune. Ja, absolutt.
Neida, men det kjekt med litt aktivitet på ja. Garen, det det uansett, så...
Det blir I alle fall fredeligere å drive I Bærhagen eller være enn I Ukraina.
Ja, men det skal bli godt.
men du, da tror jeg vi skal snart slutte, men du vet vi noe så generøse her I Radio Luster at når vi har noen her så skal det få komme med et musikkønske. Det skulle jeg ha nevnt før vi begynte, men det ikke du voldsomt fort at du har noe helt på
Ja, kona mi jo folkemusiker.
Det var det jeg tenkte på selv.
Kanskje det, hun spilt inn og kommer en ny plate nå.
Ja, der har du det.
Men med Kviven Duo, men der kommer jo, der skal jeg spille Jølstra Brura da.
ja.
Men hva annet da? Den ikke utenda, vi må finne noe annet, vent litt. Da spiller farvel til Nordfjord, dere.
Ja, akkurat. Da tek vi den, og så tek vi Jølstra Brura innom med og sender en gang senere.
Ja, men det blir helt topp.
Ja, takk for praten, og lykke til vi gjør det.